Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева, нашы сённяшнія тэмы.
Еўрасаюз замарозіў санкцыі супраць Беларусі.
Ну, ўсё ж такі Еўрапейскі саюз цудоўна разумее, што тут немагчыма так вельмі хутка вось пераўтварыцца з аўтарытарнага лідара ў дэмакратычнага.
Ціхавая КДБ невядомыя творы расстраляных пісьменнікаў.
Доступ да гэтых закрытых справаў, якія знаходзяцца ў архіве КДБ Беларусі, даследчыкі атрымалі на вельмі кароткі час.
За што ў Беларусі могуць выселіць з кватэры?
За 6 месяцев это будет 600-700 тысяч. Это не будут сумасшедшие миллионы. В теории можно и за такую сумму попасть под выселение.
Гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
29 кастрычніка беларусы адзначаюць 78-ю гадавіну расстрэлаў беларускай інтэлектуальнай эліты.
У гэты дзень у 1937 годзе у падзямеллях Менскай турмы НКВДшнікі расстралялі больш за сотню літаратараў, навукоўцаў, дзяржаўных дзеячоў.
У памяць аб гэтай трагічнай падзеі 31 кастрычніка віртуальны музей савецкіх рэпрэсій зладзіць у Мінску гарадскі квэст.
Як паведамляецца на сайце арганізатараў, квэст будзе каманднай гарадской гульнёй, якая дазволіць акунуцца ў атмасферу даваеннага Менску і даследаваць гісторыю тых дзён. Каб перамагчы і атрымаць прыз, камандам давядзецца як мага хутчэй выканаць шэраг заданняў на вуліцах сталіцы.
А падрабязней пра тое, якое значэнне мае дата 29 кастрычніка для кожнага беларуса, даведаемся з нашага рэпартажу.
У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года ў амерыканцы ў Мінску расстралялі каля 100 літаратараў і дзеячаў культуры. Даследчык гісторыі беларускай літаратуры і паэт Міхай Скобла можа расказаць пра тыя страшныя часы шмат. Ён з'яўляецца адным з аўтараў кнігі «Расстраляная літаратура». Скобла кажа, што арыштоўвалі беларускіх літаратараў у 30-е гады не толькі дома і ўначы. Нярэдка забіралі пасярод белага дня і з працы, а Уладзіміра Дубоўку арыштавалі ўвогуле ў Крамлі.
Па-рознаму затрымлівалі. Напрыклад, Уладзіміра Дубоўку арыштавалі просто ў Крамлі. Ён там працаваў перакладчыкам усесаюзных законаў на беларускую мову. Быў такі друкаваны орган саюзнага саўнаркома. І вось яго ўзялі проста там на працоўным месцы.
Расказвае Скобла. Ён дадае, што суды над літаратарамі праходзілі без адвакатаў.
Ніякіх адвакатаў не было. Это ўжо пасля вайны, калі пэўнае пацяпленне было. У 30-е гады дзейнічалі тройкі, гэтак званыя, асобыя калегіі, якія мелі паўнамоцтвы. Выклікаўся чалавек, яму абвяшчаўся прысуд, і ўсё.
Нават пасля вайны для асабліва небяспечных прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі адвакаты не заўсёды знаходзіліся. Ларысу Геніюш, напрыклад, таксама судзілі без адваката, ўжо нават пасля вайны. У склад так званых троек уваходзілі супрацоўнікі НКВД. Старшынёй пасяджэння быў прадстаўнік НКВД. Матэрыялы для прыняцця рашэнняў тройкай рыхтавалі супрацоўнікі НКВД, дакладчык і сакратар. Міхай Скобла расказвае, што па тэкстах прызнанняў, якія арыштаваныя літаратары пісалі ў засценках, часам нельга пазнаць чалавека.
Чалавек падпісваў у непрытомным стане ўсё што заўгодна. І таму вот мая пазіцыя такая, што стаўленне да гэтых паказанняў, выбітых фактычна, выцягнутых катаваннямі ў гэтых падсудных людзей, да іх стаўлення павінна быць вельмі асцярожнае.
Інфармацыя пра суды над беларускімі пісьменнікамі, паэтамі і навукоўцамі доўгі час была закрытай, а падрабязнасці пра іх апошнія месяцы і дні жыцця невядомыя дагэтуль. Доступ да архіваў КДБ, дзе знаходзяцца справы рэпрэсаваных, быў адкрыты вельмі непрацяглы перыяд на пачатку 90-х. Пазней усё закрылі, і цяпер убачыць гэтыя матэрыялы амаль немагчыма, кажа Міхай Скобла.
Доступ да гэтых закрытых справаў, якія знаходзяцца ў архіве КДБ Беларусі, даследчыкі атрымалі на вельмі кароткі час. Я баюся памыліцца, але, па-моему, гэта было там 2 ці 3 гады ўсяго. калі даследчык мог прыйсці ў КДБ Беларусі, зрабіць некую заявку і атрымаць доступ да справаў.
Даследчык таксама дадае, што ў закрытых матэрыялах КДБ могуць знаходзіцца і невядомыя нам літаратурныя творы. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, як часта яны чытаюць беларускую літаратуру.
Вам слова.
Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, калі вы чыталі кнігу беларускага аўтара апошні раз і якая гэта была кніга?
В школе Якуба Коласа.
Беларускіх авторов давно не читаю. Плохо знакомяцца навінкамі.
Школьная літаратура.
Янкі Купала.
У нас большая технічная наука, да.
Ну, технічныя людзі.
Наших авторов, ну, уже давно не держал кнігі, кроме как учебные. Единственное, которое больше всего нравился, Лукашенко ошибался, называл поэтом наш прекрасный письменник. Да, Быков, да. Быкова, ну, это года уже три я так перечитывал. А сейчас просто не бросалась мне литература, это самое, в частности, белорусских.
Краткевич, Дикое поляне короля Стаха. Перечитывал, правда.
А тебе давно это было?
Полтора года тому назад. Правда, на русском. Начальник белорус, ну, початково на белорусской мове, а перечитывал уже на русском. Что было под рукой?
Три тыдні назад Бутрамеев «Страсти Павдею». Я наставница.
Скажите, ласка, какую книгу белорусского автора вы читали опошний раз и коли?
Ну, да, давно читал, но я считаю, что они не востребованы обществом и так далее. Потому что талант только востребован обществом. При всем политическом противостоянии к Василию Быкову, как писателя, я им восхищаюсь. Хотя я политические убеждения никак не приветствую, не одобряю. Но писатель гениальный.
Это были ваши слова.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Федэрыка Магерыні заяўляла, што калі выбары ў нашай краіне пройдуць празрыста, то ЕС можа адмяніць свае санкцыі. А 12 кастрычніка на наступны дзень пасля выбараў французскі міністр па справах Еўропы Арлем Дезір заявіў, што Еўрасаюз вырашыў прыпыніць санкцыі на 4 месяцы. Аднак пазней гэтую інфармацыю абверг прэс-сакратар еўрапейскай службы дыпламатыі Адам Казноўскі. Па яго словах, Еўрасаюз ніякага рашэння яшчэ па Беларусі не прыняў, і з'явіцца яно толькі напрыканцы месяцу. І вось 29 кастрычніка стала вядома, што ЕС усё ж замарозіць санкцыі супраць нашай краіне. Што гэта зменіць для звычайных беларусаў, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Еўрасаюз 29 кастрычніка на 4 месяцы прыпыніў санкцыі супраць прадстаўнікоў Беларусі да 29 лютага 2016 года. Замарозка закране 170 асобаў, у тым ліку Александра Лукашэнку і актывы трох беларускіх прадпрыемстваў. Пад санкцыямі застаюцца 4 асобы, якіх лічаць датычнымі да знікнення Віктара Ганчара, Анатолія Красоўскага, Дмітрая Завадскага і Юрыя Захаранкі. Таксама засталося дзейнічаць эмбарга на пастаўку зброі. Гэтае рашэнне было прынятае ў адказ на вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў 22 жніўня і ў кантэксце пацяплення адносінаў паміж ЕС і Беларусю, паведамляецца ў прэс-рэлізе Савета ЕС. Еўрасаюз вырашыў спыніць санкцыі супраць Беларусі ў святле вызвалення некалькіх палітычных зняволеных пасля выбараў, якія перайшлі ў атмасферы прымірэння. Вялікае значэнне яшчэ адыграла пасрэдніцтва Мінска ва ўрэгуляванні ўкраінскага канфлікту, але галоўную ролю адыграла правядзенне выбараў, а менавіта зафіксаваны назіральнікамі так званы прагрэс. Галасаванне было больш адкрытым, нікога не затрымлівалі, апазіцыю не прыціснялі. Нягледзячы на тое, што выбары яшчэ не адпавядаюць міжнародным стандартам, змены адбыліся, палічылі назіральнікі. Дзеніс Міленцоў мяркуе, што вынікі выбараў і афіцыйныя лічбы не маюць вялікага значэння для рашэння Еўрасаюза.
Ну, все ж таки, Европейский Союз цудовно разумеет, что тут немагчыма так вельми хутка перетвориться с авторитарного лидера у демократичного. У связи с украинскими подеями, тая роля, тая политика, якую почав проводить Александр Лукашенко, она, в принципе, шмат кого и задовольняет. Краина стабильная, бачно, что Лукашенко это не российская марионетка.
Хуткіх зменаў пасля зняцця санкцый не адбудзецца, але можна чакаць магчымы візіт альбо Лукашэнкі ў краіны ЕС, або візіт еўралідараў у Беларусь. Доўгатэрміновы эфект ад зняцця – гэта паляпшэнне іміджу Беларусі. А менавіта інвесторам будзе вальней і прасцей нешта ўкладаць у эканоміку. Але мы гэта не хутка адчуем, дадае. дадае Дзеніс Міленцоў.
Зараз я думаю, што ўсё ж такі больш шансаў, што вось гэта пацяпленне, оно будзе працягвацца, таму што, па-першае, і Брусэль, і Мінск вельмі хацелі б захаваць вось тую дынаміку, якая ўжо была набраная, і зараз яны, па-першае, не ставяць нейкіх завышаных чаканняў, мэтаў перад сабой, і з іншага боку адчуваюць, што трэба неяк ставіцца з большым разуменнем да свайго партнёра. Таму Еўрапейскі саюз гатовы спрымаць аргументы афіцыйнага Мінска.
Па словах Міленцова, ёсць дынаміка ў супрацоўніцтве з ЕС. Галоўнае, гэта дамова аб спрашчэнні візавага рэжыму, якая амаль падпісаная. Таксама перамовы па мадэрнізацыі і доступ да еўрапейскіх фінансавых рэсурсаў. Беларускі бок вельмі зацікаўлены, каб было падпісанае базавае пагадненне паміж нашай краінай і Еўрасаюзам. Але не трэба забываць, што санкцыі могуць быць зноў уведзеныя ў дзеянне ў любы момант, калі гэта будзе апраўдана. Гэта заявілі ў Еўракамісіі. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам міністр эканомікі Латвіі Дана Озола днямі заявіла, што латвійскі бізнес вельмі зацікаўлены ў поўным выхадзе Беларусі з-пад санкцый. Па словах чыноўніцы, Беларусь для Латвіі адзін з важнейшых гандлёвых партнёраў, а санкцыі вельмі перашкаджаюць наладжваць больш сціслыя эканамічныя стасункі паміж нашымі краінамі. Менск і Рыга плануюць пашырыць прысутнасць беларускага бізнеса ў Латвіі, перш за ўсё ў галіне грузавога транспарту. Справа ў тым, што пасля таго, як у Расіі пачалі працаваць марскія парты, у Ленінграде Ленінградскай вобласці транзіт грузаў у латвійскіх партах істотна скараціўся. Таму латышы вельмі спадзяюцца менавіта на беларусаў.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Еўрапарламент у чацвер прыняў рэзалюцыю з патрабаваннем спыніць крымінальны пераслед былога супрацоўніка амерыканскіх спецслужбаў Эдварда Сноўдэна, які цяпер хаваецца ад уладаў ЗША ў Расіі. У тэксце рэзалюцыі ўтрымліваецца заклік забяспечыць Сноўдэну бяспеку на тэрыторыі ўсіх краін Еўрасаюза, а таксама гарантаваць яму імунітэт ад крымінальнага пераследу і выдачы трэцім дзяржавам. У дакуменце адзначаецца, што Еўрасаюзу варта прыняць усе магчымыя меры, каб прадухіліць сачэнне за сваімі грамадзянамі з боку ЗША. Нагадаю, Эдвард Сноўден працаваў на ЦРУ. Ён праславіўся пасля таго, як у 13-м годзе перадаў журналістам сакрэтныя дакументы, у якіх утрымліваліся звесткі пра незаконнае сачэнне амерыканскіх спецслужбаў за грамадзянамі Еўропы. Парламент Малдовы прагаласаваў за адстаўку ўрада гэтай краіны пасля таго, як галоўныя апазіцыйныя партыі выказалі яму вотум недаверу. Кабінет прэм'ер-міністра Валерія Стральца быў сфармаваны менш чым 3 месяцы таму. За ягоную адстаўку прагаласавалі 65 са 101 членаў парламента. Напярэдадні Валерый Стралец заявіў, што не мае наміру пакідаць сваю пасаду, бо гэта азначала б прызнанне ў карупцыі. На мінулым тыдні суд у Кішынёве прадоўжыў на 30 дзён тэрмін арышта былога малдаўскага прэм'ер-міністра Улада Філата на час расследавання датычнасці да банкаўскіх махінацый на суму мільярд даляраў. У сталіцы Малдовы ўжо больш за месяц не сціхаюць пратэсты з патрабаваннем пакараць падазраваных у карупцыі чыноўнікаў. Самы буйны банк нямецчыны Deutsche Bank абвясціў пра маштабныя скарачэнні. Будзе скарочана 9 тысяч супрацоўнікаў, прададзеныя будуць актывы, што прывядзе да страты яшчэ 20 тысяч працоўных месцаў. Як паведамляе газета Financial Times, банк закрывае свае падраздзяленні ў 10 краінах. Заяву пра скарачэнні апублікавалі адначасна са справаздачай банку за 3 квартал гэтага года, у якой Deutsche Bank абвясціў пра фінансавыя страты у памеры 6 мільярдаў еўра. Страты банк спісвае на рэзкае абясцэньванне сваіх актываў, у тым ліку інвестыцыйнага і рэтэйл-банка Postbank, які Deutsche Bank плануе цяпер прадаць. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Яшчэ напрыканцы 2012 году Александр Лукашэнка прапанаваў міністэрству ЖКГ высяляць з кватэр тых, хто не плаціць за камунальныя паслугі.
І ўжо праз некалькі месяцаў у жыллёвым кодэксе з'явіўся артыкул, які дазваляе выганяць чалавека з уласнага жытла, а яго кватэру выставіць на публічныя таргі. Такія меры чакалі тых, хто пратэрмінаваў аплату камуналкі больш чым на паўгода.
А літаральна некалькі месяцаў таму сталічная ЖКГ прапанавала скараціць перыяд запазычанасці з 6 до чатырох месяцаў. Але пакуль у міністэрстве рашэнне на гэты конт яшчэ не прынялі.
Тым часам наша карэспандэнтка Тамара Савіч даведалася пра гісторыю, калі сям'ю выселілі з уласнай кватэры за неаплату камуналкі ўсяго ў 200 еўра. Падрабязнасці ўжо зараз. У Мінску сям'я пераехала ў кватэру з-за запазычанасці па камунальных плацяжах у 4 мільёны. У кастрычніцкім ЖРЭ расказваюць, што ў кватэры жылі дзве сястры, 27 і 33 гады. Цягам паўгода сёстры не маглі вырашыць, хто павінен плаціць за камунальныя плацяжы. Ці яны, ці брат, які даўно выпісаўся. У выніку сясцёр выселілі рашэннем суда ў камунальную кватэру на вуліцы Пухавіцкай на 16 квадратных метраў. Начальнік аддзела арганізацыйна-кадравай і прававой працы кастрычніцкага ЖРЭ Вольга Капцяко описывая новое жилье минчанок.
Там дом очень старый, и там такие своеобразные квартиры, там везде коммуналки, там по 5 комнат, по 5 комнат в одной квартире, и в каждой комнате живет отдельная семья. У них, скажем так, благоустройство не такое хорошее, как в новых домах. У них нет ванной, у них есть только туалет, умывальник на кухне с газовой колонкой, а в комнатах холодная вода. З них нету даже гарячого душа.
Як даведалася Еўрарадыё, пераселеная сям'я атрымала кватэру на Брэсцкай вуліцы, бо мела патрэбу ў жыллі ў канцы 70-х гадоў. У кватэры жылі гаспадыня і яе трое дзяцей, брат і дзве сястры. Маці памерла, брат выпісаўся, і гаспадынямі кватэры сталі гэтыя сёстры. Сям'я значылася як сацыяльна небяспечная. Сёстры нідзе не працавалі, злоўжывалі алкаголем. Каля месяца таму дзяўчаты з'явіліся ўжо за асабістымі рэчамі, якія цяпер захоўваюцца ў галоўнага инженера. Их визит у ЖЭСе памятуют добро.
Приходили какие-то две девушки сюда, направили главному инженеру, у нас были их вещи, но ключей в ЖЭСе нету. Вы знаете, они приходили к нам сюда в бухгалтерию, здесь покрутились, повозмущались, а главному инженеру даже к нашему и не зашли.
Як даведалася Еўрарадыё, кватэра дзяўчат не была прыватызаваная, гэта была дзяржаўная маёмасць. Цяпер кватэру будуць здаваць тым, хто мае патрэбу жылі. Запазычанасць за камуналку такім чынам можна адбіць за 2-3 месяцы. У ЖРЭ кажуць, што сума запазычанасці за камунальныя паслугі пры высяленні не мае значэння, хоць 4 мільёны, хоць 600 тысяч рублёў. Гэта агаворана ў жыллёвым кодэксе.
Возможнасць выселення вызнікае только когда задолжанасць не менее 6 перыёдаў. Залежыць не ад сумы, а ад перыёда. У кого-то маленькая квартира, однокомнатная, там, естественно, начисления будут маленькие, потом по 120 тысяч, по 100 тысяч в месяц. Естественно, за 6 месяцев это будет 600-700 тысяч. Это не будут сумасшедшие миллионы. В теории можно и за такую сумму попасть под выселение.
Галоўны фактор – менавіта тэрмін нявыплаты. Выселяць могуць, калі за камуналку не плацілі 6 месяцаў. У выпадку з сёстрамі суд пастанавіў, што акрамя запазычанасці сям'я вяла амаральны лад жыцця, які мяшаў іншым жыхарам дома. Былі нават заведзеныя адміністрацыйныя справы. Гэта таксама можа быць прычынай выселення. У кастрычніцкім ЖРЭ не могуць узгадаць фактаў, калі выселілі менавіта ўласніка жылля. Хаця падставы для выселення такія ж, як і ў наймальніка жылля. Тэрмінаваная на 6 месяцаў пазыка за камунальныя паслугі, а маральны лад жыцця даказаны судом. ЖРЭ падае хадатайніцтва на прымус аб высяленні. Да гэтага ідуць папярэджанні і звароты ў суд. Потым уласніка прымушаюць прадаць сваю кватэру і за гэтыя грошы пагасіць запазычанасць. На гэта яму даецца год.
В теорії такое есть. У нас такого реально на практике такого ни одного случая не было. Все решения принимались понудить к отчуждению, но люди, как правило, за этот год погашали долг.
Тамара Савіч, Еўрарадыё. А вось у краінах Еўрасаюза ніхто чалавека з уласнага жылля выгнаць не можа. Аднак там існуюць і свае метады барацьбы са злоснымі неплацельшчыкамі.
У Еўропе ім проста адключаюць усе камунальныя паслугі, у тым ліку і каналізацыю, і гэта дае выдатныя вынікі.
Але ў Беларусі пры будаўніцтве жылых дамоў падобныя тэхнічныя магчымасці не прадугледжваюцца. А ваду можна адключыць толькі па стаяку, але суседзям, якія за яе плацяць, такі варыянт наўрад ці спадабаецца.
У краінах ЕС можна без проблем отключить особную кватеру от канализации, не заходящей у помешкания, и вернуть у ее воду только после оплаты.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы.
Старшыня таварыства гідаў-перакладчыкаў Мікалай Чырскі прапануе ўвесці ў Беларусі штрафы для нелегальных экскурсаводаў.
Па яго словах, у нашай краіне няма кантролю за працай гідаў, таму яны могуць распавядаць турыстам усё, што заўгодна. У першую чаргу гэта тычыцца замежных экскурсаводаў, якія інтэрпрэтуюць беларускую гісторыю на свой манер.
А вось прымяняць санкцыі для тых, хто выпускае на экраны неадназначнае гістарычнае кіно ці нават мультфільмы, ніхто не збіраецца. Наадварот, такія стужкі без праблемаў выходзяць у пракат у нашай краіне.
Апошнім прыкладам стаў расійскі анімацыйны фільм «Крэпасць», які своеасабліва перайначыў многія гістарычныя падзеі, якія адбываліся у тым ліку і на тэрыторыі Беларусі. Падрабязнасці ў рэпартажы Машы Калеснікавай.
29 кастрычніка ў сталічны пракат выходзіць расійскі мультфільм «Крэпасць з шытом і мячом», які выклікае неадназначныя эмоцыі. Некаторыя бачаць у ім нават палітычную замову. І не дзіва, нашы продкі з Рэчы Паспалітай у мультіку паказаныя ворагамі, з якімі ваююць добрыя і справядлівыя рускія, абараняючы Смаленск. Мультфільм намаляваў расійскі мультыплікатар Александр Баярскі, аўтар Іллі Мурамца і Салаўя Разбойніка, Дабрыні Мікіціша і Змея Гарыніша і іншых экранізацый рускіх казак. Дырэктар кінавідэапраката Васіль Коктыш кажа, што нягледзячы на палеміку ў прэсе, не збіраецца адмаўляцца ад паказу. Маўляў, стварылі праблему, хаця ніхто яшчэ фільм не глядзеў. Ды і ўвогуле, мяркуе Васіль Пятровіч, дзецям усё адно, якая ў іх радзіма.
Мы ж складаем вушы дзяцей, што кіно уніжаюць беларусаў. Вы его смотрели? Нет, не смотрели. Так что же вы вякаете прежде времени? Там ничего нет. Там ребенок смелый, отважный, за свою родину сражается. И там ребенку не видно, там что-то родины России или Беларусь. Какая ему разница? Слушайте, он смотрит на картинку и смотрит на героя. И герой там положительный. Хто? Каго там хто уніжаюць у фільме?
Па словах Коктыша, ён заўсёды выступае за тое, каб кіно ў Мінску было шмат, і кіно было рознага кшталту. Менавіта ён у свой час паклапаціўся пра паказ у сталіцы скандальнай німфаманкі Ларса фон Трыера. Дзякуючы яго намаганням у хуткім часе, мінчукі змогуць паглядзець і каханне Гаспара Ноэ.
У кінатэатрах он ісці не будзе, яго пасмотрят очень широко в інтэрнэце і па тэлевізіні. Даже тот, хто не хацеў смотрець, он сейчас посмотрит. Запрэты і прэдслада.
Перакананы дырэктар кінавідэапраката. Наконт таго, што ў крэпасці продкі беларусаў паказаныя ў вобразе ворагаў, Коктыш не бачыць нічога страшнага і раіць пакрыўджаным стварыць беларускае кіно супрацьлеглым сэнсам.
Пікуля когда-то в свое время зачитывались историческими его романами. Там правды не было. Но все читали, никто никого, ни поляки не обижались, потому что он там поляков выставлял в каком-то свете. Никто никого, ни на кого не обижал.
Дарэчы, Василь Петрович вельми обураны пассивностью белорусов, якія лічаць себе патриотами и якія збольшага проигноровали нашумелое национальное кино «Мы браты».
То, что есть, это национальный проект. Кино уж не такое беспомощное. Ну, хотя бы ради любопытства посмотреть-то. Ну, мы ожидали большего зрителей, конечно. Я белорус по национальности, я люблю свою страну, но я ее и критикую. И знаю, какие у нас люди, потому что зритель нас мог бы быть все-таки на белорусское кино более активный. Мне непонятно, если вы белорусы, патриоты, так вы, если белорусское сняли, так вы пойдите. Даже вы не ходите на белорусское кино.
Кольки собрал у прокате блокбастер «Мы браты» великий секрет. Василь Коктыш каже, что за лишбами треба звертаться у Министерства культуры. У Минкульте рад запытаться у правоуладальников. А правоуладальник, компания «Нонстоп Медиа», настоивая. Показ «Мы браты» у Беларуси был некоммерцийным, тому прокасовые сборы гаворки ісці не можа. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Дарэчы, каб падвысіць прагляды фільма «Мы браты», які не выклікаў цікавасці сярод беларускіх гледачоў, некаторыя чыноўнікі вырашылі прымяніць адміністратыўныя метады.
Прадпрыемствы Салігорскага района атрымалі разнарадку для паходу на скандальна вядомую стужку. Адпаведны дакумент, як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна», падпісаў намеснік старшыні Салігорскага райвыканкаму Мікалай Маскевіч.
У ім чыноўнік патрабуе ад кіраўнікоў прадпрыемстваў і установаў абавязкова набыць квіткі і прывесці ў кінатэатры сваіх працаўнікоў.
Разнарадку атрымалі каля 60 арганізацый раёна, а найбольшую яўку, паводле дакумента, мусяць забяспечыць установы адукацыі.
На Еўрарадыё навіны спорту. ВГК «Імя Мяшкова» у чарговым матчы гандбольнай сега-лігі ў гасцях выйграў македонскі клуб «Вардар» з лікам 28-27. Падчас гульні гасцяма ніводнага разу не атрымалася павесці ў ліку. Сапраўднай зоркай каманды з берагоў Буга стаў Растка Стойкавіч, які закінуў 8 мячоў. Брэстаўчане набралі 15 ачкоў і зраўняліся з лідарамі турніру «Заграбам», «Татранам» і «Вардарам». Наступны матч падапечныя Сергія Бябешкі правядуць пры падтрымцы родных трыбун. У Брэст 1 лістапада прыедзе шостая каманда лігі, харвацкая «Нексе».
Мінська «Динамо» після серії неудач нарешті отримала перемогу у чемпіонаті континентальної хокейної ліги. У хатнім матчі «Зубри» переіграли магнітогорський «Металург» 6-4. Лік у гульні відкрили гості на п'ятій хвилині. І хоча «Динамовці» Райан Гандерсон і Райан Вєскі у першому періоді забили по шайбі, на перепинок хокеїсти сходили з ліком 2-3. У другому періоді гульня так само була напруженою. Гості повеличили відрив до двох шайб, але Андрій Степанов скоротив розницю. А за хвилину до закінчення другої третьої Мет Елісон зрівняв лік 4-4. У третьому періоді Степанов вивів Зубров наперед, а за 6 секунд до закінчення гульні Олексій Калюжний забив останню шайбу у пусті вороти Магнітки. Наступний матч мінський клуб так само проведе дома 30 кастрычника з уфімським Салаватом Юлаєвим, 2 листопада з динамовцями Риги, після з Загребським Медвежчиком, Слованом, московським Динамо і Вітязем. Безплата і Лаланда, але з Равенком і Саманьковим. Головний тренер збірної Білорусі по хокею Дейв Льюіс викликав на збір національної команди 28 гульців. Усі вони виступають тільки за білоруські клуби, у тим ліку і 7 хокеїстів, які гуляють у КХЛ за Мінське Динамо. Учебно-тренувальний збір пройде з 2 по 4 листопада на Мінськ-арені. Після команда відправиться у Латвію на турнір Euro-Ice Hockey Challenge, де з 5 по 7 листопада проведе зустрічі зі збірними Латвії, Італії і Японії. З вами був Віталь Зублюк, заставайтеся на Єврорадіо.
У програмі «Єврозум» надійшов час музичних новин. У перші за останні 5 років альбом «Джей Морс» вийде 5 листопада, а гурт «ДДТ» у новій пісні співає про русську весну і Путіна. Гэта ды іншае у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колесникова. Мінська аванджазовая бригада «Фантастичні плывцы» представляє на Еврорадіо триб'ют-версію пісні Pink Floyd «Interstellar Overdrive». З'явленням триб'юта музики на чолі з мінським авангардистом Віктором Сямашком обов'язаний болгарському лейблу «Махорка». Адміністратор лейбла Іво Петров пропонував плывцам поудільничать у другой частці колективного присвячення гурту Pink Floyd «One of These Tributes». Тыя, хоць ніколі раней не займаліся кавер-версіямі, абралі для апрацоўкі інструментальную рэч з дэбютнага лонгплея Pink Floyd «Interstellar Overdrive» 1967 года. Падчас студыйнай сесіі музыкі запісалі некалькі версіяў кампазіцыі, якія атрымаліся настолькі рознымі, што было вырашана аб'яднаць іх у адзін рэліз і апублікаваць асобна. Па словах клавішніка калектыву «Фантастычныя плыўцы» Віктара Сямашкі, першая версія атрымалася яшчэ больш-менш блізка да арыгіналу, а вось з кожнай наступной спробой трек становился все больше супрематичным, распадался на особные элементы, которые по особку так само усиляк трансформовались. Тому у пятой версии Pink Floyd-овские моты уже ледь заважны. У записи трибюта так само поудельничали музыки, ведомые по разных проектах, у тем лигу Фридрих Самотный саксофон и Эрик Орлоу Шимкус контрабас. Послухать трибют можно на нашем сайте euroradio.fm прямо зараз. Перший за апошнія 5 гадоў альбом гурта «Джей Морс» «Воздух» выйдзе 5 лістапада. Пра гэта лідар калектыву Владзімір Пугач абвясіў з планера, які выконваў фігуры найвышэйшага пілатажу. Ёсць розныя спосабы адчуць паветра вакол сябе. Напрыклад, адчуць сабе фігуры найвышэйшага пілатажу ў кабіне планера. А яшчэ можна затаіць дыханне на 5 гадоў, а пасля гэтага зрабіць глыбокі ўдых. Менавіта гэта і зробіць гурт «Джей Морс» 5 лістапада, калі выйдзе новы альбом «Воздух», кажа Владзімір Пугач. На кружэлцы будзе 11 кампазіцый, у тым ліку сінгл «Воздух», які стаў саундтрэкам да фільма «Ро і Джи». Новы паўнафарматнік «Джей Морс» з'явіцца на кампакт-дысках і ў лічбавай версіі. Канцэртная прэзентацыя адбудзецца 13 лютага ў сталічным «Прайм Хол». Юрий Шаўчук і гурт ДДТ представили на дойчы новую песню под назвой «Русская весна». У ёй русский рокер спевая про российскую рэчаіснасць, у Владимира Путина, полезняволеных, войну и задается пытанием, як перажыць гэтую весну и як примириться с тым, кто находится по розные баки баррикад. Что нас примирит, как нам вместе быть, как весну с тобой эту пережить. Звезды на плечах плавятся в печах, тают тонны лжи, кого еще сожрет она, русская весна. Послухать песню можно на нашем сайте Еврорадио. 14 листопада у мінскім клубе «Пляцоўка Холад» будзецца концерт беларускага дуэта «Агата», створанага спявачкай Іреной Катвіцкай і музыкам Алексеем Варсобам. Гурт выконвае традыцыйныя беларускія песні, але ў незвычайнай трактоўцы, якая ўзнікае за кошт контрасту традыцый, фактур, манер і міксу фінскага танга, нойза, зайдэка і неакласікі. Але ў выніку нараджаецца музыка пра тое, што хвалюе сталага чалавека, пра горы і радасць чужыну і радзіму, каханне і нянавісць і гэтак далей. Раскрыць новыя межы гучання дуэту дапамогуць запрошаныя музыкі: электроншчык Уладзімір Патапенка і флейтыст Ягор Джейгала. Праграма, з якой выступяць музыкі, называецца «Пошук гуку». Дарэчы, цяпер фармацыя працуе над стварэннем дэбютнага альбома. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
21 лістапада ў сталічным клубе «Графіці» выступіць гродзенскі гурт «Дзецюкі». У гэты ж дзень, але ў «Рэпабліку» на адной сцэне адбудзецца канцэрт беларусаў БН і палякаў Лао Чэ. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, гэта афіша ад Еўрарадыё.
Забыць плохое, што сделалі мне другие, простіць. Забыць хорошее, што я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет, и никогда не забывать о том, ради чего это все.
Украинский гурт «Одно-но» презентует 13 листопада у минским бары «Бристоль» новый альбом «Зерно». Фанк, хип-хоп, драм-н-бейс, традиционная музыка народов свету легко выживается у одном гурте, а головная особливость «Одно-но» – это тексты, а яны нахняют тысячи людей на внутренние перемены. Першага лістапада ў мінскім графіці фольк-панкавыя дзецюкі. У гэты вечар гурт выканае і старыя, і новыя песні. Не прапусціце.
Wiedziałem, że na rajskiej masz, masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej wodzie nie wiemy.
Nie będę do pana telefon.
Таксама 21 лістапада ў «Рэпабліку» адбудзецца канцэрт «Беларусь-Польшча БН» і «Лао Чэ» на адной сцэне. Калі беларуская палова ўдзельнікаў ўжо добра вядомая слухачам, то польская ўпершыню будзе выступаць у Беларусі. А «Лао Чэ», між іншым, гэта рок, фольк, арт, электроншчына ў адным раскошным міксе. Неўзабаве на нашым сайце ў эфіры з'явіцца інтэрв'ю з гуртом. Так што сачыце за навінамі.
Це моє місто, де безліч протиріч. Це моє місто, що лиш за хвилини народжує ранок. Лине одразу ніч.
Популярны украінскі электрафолк-гурт «Онука» вяртаецца ў Беларусь сольным канцэртам. Адбудзецца ён 26 лістапада ў клубе «Прайм Хол». У нашай краіне гурт ужо выступаў гэтым летам на фестывалі «Мірум». І ў Мінску зараз ён прадставіць свой новы матэрыял, які выйдзе ў лістападзе, а таксама выканае кампазіцыі з дэбютнага альбома.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
ды Юля Алексеева. Пачуемся.
Еўразум.